það verður ekki af kynningu á, á appinu sem að uppfálega stóð til, þannig að þá erum við kofin að dagskráliðunum önnur mál. Eru einhverju sem að vilja kveða sér hljóðsundir þeim lið? Já, þá held ég að ég þakki fundamönnum bara kærlega fyrir góða samvinnu og, og upplýsandi umræður um leið og ég gef formanni félagsins honum Sigþóri orðið til þess að slíta fundinum. Gerðu svo þér, Sigþóri.